mija, jina Karsten Xwireb, un-nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti. Kull ġimgħa matul nofsija inħarsu lejn numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu ħerġin minn dan l-ispazju, jiġifieri l-Mediterran. Il-Mediterran nifmuh f'ħafna sensi diversi, għalhekk kemm fis-sens fiżiku u ġeografiku, kif ukoll f'dak politiku, soċjali, ta' skambji ta' nies jew ta' ħwejjeġ, u anke forsi bl-aktar mod interessanti fl-immaġinarju. L-element kulturali u artistiku jixref, xiftit u ġieli anki b'mod prominenti matul dawn it-tlieti minuta, kemm b'aħbarijiet li għandlu riflessjoni u osservazzjoni u ta' spiss permezz ta' smieħ ta' silta mużikali u tnejn. Din il-ġimgħa nagħmlu l-istess. Dan tal-lum bħall-oħrajn ser ikkonsidra ftit aħbarijiet li jagħtuna kuntest wiesa' billi ħarsu l-ura lejn dawn ħarxur u fl-istess ħin nixerfu l-qudiem biex nipruvaw nifhmu li ma jista' jkunu dawk l-avvenimenti l-aktar li ser ikunu qed jiġbdulna l-attenzjoni fix-xhur illi ġejjin. L-aħbarijiet li ser insegwu l-lum il-qawna mal-politika Kroata u r-relazzjonijiet dejjem komplikati mal-ġirien Balkani. Tmiem it-mexxija ta' Daniel Barenboim tal-Orkestra fil-Armonika ta' Berlin, kontroversja dwar il-produzzjoni ta' Rafael Villalobos ta' Tosca ta' Puccini, Barcellona. Nibdew Mediterran Kurrenti l-lum bħarsa lejn il-Kroazja. Kif aktar diġa smajtu fl-aħbarijiet, il-Kroazja daħlet fiż-żona Schengen u f'dik tal-Munita Euro minn din is-sena. Tal-ewwel tfisser li kull min hu ċittadin tal-Unjoni Ewropea u qed jivvjaġġa bejn dan il-pajjiż fil-Balkani u territorji oħra tal-Unjoni ser ikun jistgħmel dan permezz tal-karta tal-identità meta din tkun mitluba għall-qstant passaport jekk ikun mitlub għal raġunijiet partikolari u mingħajr bżonn ta' permessi oħra. Mibqija il-frontiera bejn il-Kroazja u l-Slovenja, l-Ungerija u r-Rumanija li huma tliet pajjiżi tal-Unjoni li magħha jmissu għandha tkun miftuħa dejjem bla xkiel għat-trasport tan-nies u tal-merċa. Fil-fatt ħafna ċaqliq bejn dawn il-pajjiżi kien ilu diġa jsir mingħajr xi kontrolli partikolari. Kif esperjenzajna aħna stess ftit ġimgħat ilu f'movimenti li lin mill-frontiera Kroata lejn Slovenja mbagħad l-Italja għal xogħol kulturali. Id-daħla fiż-żona euro iżżid element ta' sigurtà u stabilità fl-iskambi kummerċjali bejn dawn il-pajjiżi, membri tal-blokk Ewropew. Issa permezz tal-Kroazja, rajna l-estensjoni tal-konfini tal-Unjoni Ewropea sal-qalba tal-Balkani, jiġifieri s-Serbia u l-Bosnia-Herzegovina. Qabel ma' din tkompli permezz tal-Rumanija, il-Bulgarija u l-Greċja. Dan kollu x'aktarx smajtu dwaru, madankollu numru ta' artikli pubblikati dan l-aħħar fuq siti analitiċi bħall-Politico jew Balkan Insight, li mhux ewwel darba rrikorrejna għalihom biex nifhmu aktar x'ikun għaddej f'dawn l-inħawi tal-Mediterran, jien huma nħarsu ftit lejn il-politika interna tal-Kroazja, kif ukoll lejn ir-relazzjoni dejjem imlija tensjoni bejn gvernijiet lokali nazzjonali f'dan ir-reġjun. Artiklu interessanti li nsibu f'Politico li regolarment jaġġorna l-perspettiva fuq kwistjonijiet Ewropej ta' natura politika u soċjali. Jibda b'referenza interessanti għal kitbiet ta' Ivo Andrić, figura intellettwali importanti fix-xenarju kulturali Jugoslav tas-seklu 20, li kien serva ta' diplomatiku f'numru ta' ambasċati importanti Ġermanja, l-Awstrija, l-Italja u influenti tul l-ewwel parti tal-karriera tiegħu. Jiġifieri dak iż-żmien ta' bejn il-gwerer dinjija. Basikament, meta kien qed jiżviluppa l-profil tiegħu diplomatiku dejjem però bil-mira li jibqa' jistudja sama fl-aħħar ġab id-dottorat tiegħu minn Vienna, kompla l-istudji tiegħu anke b'nadi oħra, u mbagħad sar awtur pubblikat rinnomat. Fost il-kotba l-aktar magħrufin ta' Andrić insibu l-Kronaka Bożnijaċi u l-pont fuq ix-xmara Drina, kitbiet li fihom joffri ħafna perspettivi interessanti fuq għala il-popli f'dawn l-artijiet marsusin bejn il-muntanji tal-Balkani u l-Baħar Mediterran fuq naħa u l-politika lokali u internazzjonali fuq oħra, fil-waqt li huma mifluġa minn ħafna kwistjonijiet jħarqu u appuntu mimlija tensjoni, temi kumri tifuru b'ħafna stejjer u rakkont interessanti li rrakkontaw il-ġrajiet ta' dawn in-nies. Politiko jieħu dan l-ispunt minn Andrić biex jgħidilna li anke bħalissa moment li fih fil-medja internazzjonali uffiċjali biex ngħidulek, tal-dik tal-Unjoni Ewropea jew tal-Gvern Kroat, l-aħbarijiet huma kollha pożittivi jew il-biċċa kbira dwar dan il-fatt tal-Euro u tax-Schengen, fil-verità din il-faċċata taħbi realtajiet iktar ikkumplikati. Fost l-oħrajn, jew forsi ta' min jgħid, waħda mill-aktar affarijiet ikkumplikati li wieħed għandu jafas ftit fuqha, li kkumplikat ruħ iktar frott dawn l-iżviluppi fil-Kroazja, hija relazzjoni ma' dawk it-territorji li mhumiex parti mill-Unjoni u li b'xi mod qed jibqgħu barra. Dan mod partikolari jirreferi għal dawk tal-Bosnja u tas-Serbja, li kif jaf minn segwa l-iżviluppi dan l-aħħar għadhom ibatu minn dawk il-problemi soċjali u politiċi li jifnu lil ħafna komunitajiet li jgħixu u jaħdmu kif ukoll jivvjaġġu għal ta' spiss f'dawn l-artijiet. Fil-waqt li fuq livell uffiċjali dħul il-Kroazja fiż-żoni Schengen u Euro jiċċara l-affiljazzjoni tal-Kroazja mal-blokk Ewropew tal-Punent u jipprovja jestendi l-viżjoni ta' paċi u żvilupp u tkabbir ekonomiki fil-pajjiżi ġirien, hekk kif wieħed iħares ftit aktar fil-fond jinduna li d-dellijiet fuq il-legalità u s-sigurtà li tista' tiġi garantita f'skambji bejn dawn il-pajjiżi, jekk mhux qed jiskuraw huma mudlama sew. Il-mixja kważi kważi wieħed jista' jgħid il-ġirja jew il-ħarba skont li ma perspettiva wieħed jaddotta tal-Slovenja u tal-Kroazja lejn il-punent tal-Ewropa ila toħloq problemi mal-gvern ta' Belgrad b'mod partikolari. Biżejt imur lura 30 sena għall-gwerra tal-Balkani fi tmiem is-seklu 20 u l-mod kif il-gvern tas-Serbja dak iż-żmien kien ipprova għatta bl-ħabel b'kull mod possibbli jirkep lil dawn il-pajjiżi u jipprova jżommhom fl-isfera ta' influenza tiegħu. Aktar reċenti, relazzjonijiet tradizzjonalment qariba bejn is-Serbja u r-Russja ħolqu aktar diffikultajiet għall-gvern ta' Vučić, il-gvern ta' Belgrad, li jipprova jżomm relazzjonijiet pożittivi kemm ma' Brussell u l-kapitali l-aktar importanti tal-Ewropa, bħal Pariġi pereżempju, jew Berlin, fuq naħa imma anki relazzjoniet tajbin ma' Mosca fuq l-oħra. Din is-strateġija ma tidhirx qed tagħti xi frott partikolari li hija tgħin lis-Serbja fl-iżvilupp tagħha f'soċjetà aktar stabbli u b'saħħitha. U l-komplikazzjonijiet li nisimgħu dwarhom minn żmien għal żmien, inkluż medet tard fil-madwar ta' dan l-ambjent, b'rabta anke ma' l-gwerra tal-Ukrajna, ovvjament ma jgħinux il-dan il-pjan ta' stabilità fir-reġjun kollu. U l-ħarsa lejn il-politika fil-Balkani b'referenza l-problema oħra taħraq li tirrigwardja s-Serbja li hija dik tal-anniversarju ta' twaqqif tar-Repubblika Serba art autonoma li mhix magħrufa mill-biċċa kbira ta' gvernijiet Ewropej u ta' madwar id-dinja. Li flimkien mal-Kosovo tibda tqanqal kwistjonijiet ta' irridentiżmu jew rrieda ta' indipendenza u awtonomija f'komunitajiet filo jew favur is-Serbja oħrajn tradizzjonalment kontrihom bħal dik Albaniża. F'din it-taqbida kollha li ddur mal-politika tal-identità u ta' affiljazzjoni favur jew kontra popli ġirien, id-data ta' 9 ta' Jannar, nhar id-dikjerazzjoni ta' Repubblika Serba, raċ-ċerimonja illegali terġa' seħħ fin-naħa tal-Vand ta' Sarajevo, il-Bosnia. Minn komunitajiet Serbi tal-Bosnia li ma jridu b'xejn iċedu lijiet ta' espressjoni serba, b'mod nazzjonalistiku, f'kuntest li dejjem jibqa' mħawwat u delikat ħafna. Kif aċċennajna qabel, fil-waqt li Andrić kien jikteb dwar l-interessi Awstro-Ungariċi, Franċiżi u Brittanniċi fil-Balkani Ottomani fis-seklu 19, illum għadna nsibu r-Russi, Amerikani, Ċiniżi u l-Arab. Li l-Ewropa mhux dejjem inixxiela issib tarfu. Inkomplu b'Mediterran Kurrenti u niftħu ftit il-perspettiva fuq ir-reġjun billi nieħdu aħbar li ġriet ma' ħafna siti online u li aħna ser nieħdu minn Times of Israel. Dan is-siti rrapporta aħbarijiet indipendenti mill-kumpanija mwaqfa mill-ġurnalist David Horowitz fl-2012. Ser nirreferu għal aħbar kulturali li tiġi mid-dinja tal-mużika klassika. Li madankollu laħqet ħafna siti ta' aħbarijiet ġenerali. Peress li tirrigwardja personaġġ magħruf sew kemm fil-mużika kif ukoll il-barra minnha. Speċjalment minħabba ħidmietu favur dialogu interkulturali u azzjonijiet ta' solidarjetà fil-kuntest ta' relazzjonijiet Iżrael u Palestinjani. Qed nitkellmu dwar is-sur Mass tal-Argentin imwieled minn familja Ludija Daniel Barenboim. Jiftit jimilu ħabbar li ser jirtira minn ħafna ħidma tiegħu professjonali minħabba raġunijiet ta' saħħa li ilu jibgħatu minnhom numru ta' snin. Imma li issa li qabeż 80 sena mhux qed iħalluh jopera kif jixtieq u kif mistenni minnu fil-livell tal-mużika klassika internazzjonali. Barenboim ser iħalli vojt kbir warah minħabba l-karizma, l-esperjenza, l-ġenerosità li kien jaqsam ma' kull min kellu xorti jaħdem jew, kemm jekk kienu stilel tal-mużika, kif ukoll jekk kienu żgħażagħ tal-West Eastern Divan Orchestra, li ġie flimkien mużiċisti żgħar minn Iżrael u l-Palestina biex idoqgħu flimkien u jesploraw repertorji vasti. U ġieli anke kontroversjali bħal dak ta' Richard Wagner, li minħabba li għadu jiġi assoċjat mar-reġim nazzista tas-seklu 20 fil-Ġermanja, għadu ma jindaqx f'ħafna kuntesti lut, inkluż swali tal-mużika ġewwa Iżrael. Barenboim tal-aħbar ftit qabel ma' mexxa kunċert importanti mal-Berlin Philharmonic Opera li ilu jmexxi għal ħafna snin. Fil-bidu tas-sena fejqu ħabbar li kien ser jgħaddi f'din ħadd ieħor it-tmun tal-Berlin Philharmonic Opera. Dan għamlu bafsa kbira ta' qalb imma b'sens ta' bżonn u ta' responsabilta. Però ta' min jgħid ukoll li dan il-kunċert fejn indaqqet mużika ta' Schumann u biżie taħt id-direzzjoni ta' Barenboim kien f'ċertu sens tal-aħħar imma anke tal-ewwel. Peress li kienet l-ewwel darba li Barenboim mexxa l-orkestra ta' Berlin fil-waqt li Martha Argerich, ħabiba antika kbira tiegħu ukoll minn Buenos Aires u Argentina, ħabiba tiegħu minn meta kienu tfal ta' 5 snin, daqqet il-pjano. U din kienet l-ewwel darba li konna ngħidu għad tkun anke tal-aħħar fejn għamlu xogħol flimkien propju mal-Berlin Philharmonic. Dan il-fatt ġie rrapportat u rimmarkat fuq ħafna siti fosthom Opera News u Slipped Disc, siti interessanti ħafna fejn titħol il-mużika klassika. Ejn fuq ftit nismgħu silta imdaqqa minn Martha Argerich flimkien mal-West Eastern Divan Orchestra immexxija minn Daniel Barenboim irrekordjata ftit snin ilu Teatro Colon Buenos Aires. Belt twelidum. Thank you. Ġlura mediterran kurrenti u nibqgħu fix-xena tal-mużika klassika u operistika minħabba storja kurjuża li nieħdu minn opera online u li toħodna f'Spanja, partikolarment Barcellona u Teatru Liceu. Għal minn minnkom isegwi d-dinja operistika u forsi anke minn isegwiha b'mod ġenerali li hija fuq l-operi prinċipali Taljani tas-sekli 19-20, isem l-opera Tosca ta' Giacomo Puccini li nkitbet fl-1899 ikun familjari. Kif nafu minn żmiena żmien ċertu opri jingħataw biex rafti differenti meta nqabla ma' stil ta' produzzjoni aktar tradizzjonali. Li forsi joħorġu aspetti li aħna udjenzi metla ta' il-mużika iżda anke tal-produzzjoni nifisha jkunu aktar familjari magħha. Dan fis-sens tal-istorja kif jiġu żviluppati l-karatri, l-kostumi u l-mużika nifisha. Dik ta' Tosca, l-istorja ta' mħabba, passjoni, mara u artista li qed tiġġiela tal-posta f'soċjetà patriarkali u tradizzjonali, għadha waħda li tidwi fi żminietna, anke fid-dawl tal-kwistjonijiet tal-ġeneru u tax-xkiel u ġieli anke violenza li n-nisa u l-artisti ikollhom jiffaċċjaw u jsofru. Ta' spiss produtturi jħossu li l-istorja waħedha ma tkunx biżejjed biex tilħaq udjenzi kontemporani, speċjalment dawk aktar żagħżugħa. U għalhekk jaħsbu f'dawn il-bidliet, ġieli żidiet, ġieli tnaqqis, mir-repertorju l-wieħed ikun imdorri bih. U qed jista' jgħid li dan il-każ tal-produzzjoni ta' Tosca li tellet it-Teatru Liceu ta' Barcellona u li dwar ilu jinstema' ħafna lewm u kontroversja mis-sajf li għadda, issa laħaq b'xi mod il-qofol tiegħu. Ġara, meta xi kritiċi li daħlu jaraw ix-xogħol fuq stedina tat-teatru stess, Ġunju li għadda, u li mbagħad xtarru aktar x'kien qed isib bit-tħejjija għall-prima l-ewwel lejla ta' ftit jimilu, fil-bidu tas-sena, hekk kif fetaħ l-istaġun il-ġdid tal-2023, ikkonfermaw li d-devjazzjoni mill-opera tradizzjonali immexxija minn Rafael Villalobos, id-direttur tat-teatru, kienet pjuttost qawwija. Kien hemm minn ma tax u skas ġew id-differenzi saru drawa u udjenzi jafu jkunu mdorrin li produzzjoni partikolari ħa tkun differenti minn dak li stennew, speċjalment u tejraw id-direttur jew il-post fejn ħassir. Madankollu jidher li x-xokkijiet li wieħed basar li ser jieħu kienu akbar milli wieħed seta' jimmaġina. fuq sit ta' Opera Online, kif ukoll fuq dak tal-portal kulturali ta' Rai Radio 3, xi kritiċi li marru jaraw ix-xogħol ftit jimilu irrapportaw li mit-tosk oriġinali hemm ftit li xejn. Għajr għal ħafna mill-mużika. U kważi kważi kienu kun aħjar kieku ma saret l-ebda rabta mal-kitba ta' Puccini. Ir-raġuni ewlenija kienet il-direttur minn Sevilla Rafael Villalobos, magħruf bħala enfant terrible jew stilla tal-opera ma dejjem pjuttost imqareb u bla biża li sfida tradizzjoni u l-udjenzi tiegħu. Għad l-isfond tat-Tosca ma ġrajjet il-mewt tal-kittib Taljan Pierpaolo Pasolini fis-snin 70 tas-seklu d-dior. Produzzjoni biex nagħdu hekk ġiet ikkritikata tal-inqiediet bid-dramma oriġinali biex ħareġ dramm ieħor. Imma r-riżultat donnu ma s-sodisfa lil ħadd. Jidher li l-ħafna nudità u alluzjoni sesswali fuq il-palk, għalkemm mhux xi ħaġa ġdida jew ta' min jixxokkja ruħu minnha, ma hemmhekk xejn fl-iżvolġiment tal-istorja u ġiet assessjata bħala xi ħaġa żejda u gratwita. F'kumment partikolarment aħrax Andrea Merli, ħabib antik tal-familja ta' Pasolini u espert fil-qasam tal-mużika operistika, għal kieku Pasolini kien fis-sala tal ma kienx jiskandalizza ruħu, għax ma kienx it-tip li jagħmel dan la personalment u laqas professjonalment. Madankollu kien ikun iddiżappuntat ħafna. L-istorja bħal dik ta' Tosca u dik personali tiegħu ma natawx ir-rispett dovut u ġew imħallta b'mod li jagħmel għajb li tnejn huma. Madankollu biex nagħlqu ta' min jgħid li Rafael Villalobos huwa karattru partikolari u żgur li l-kritika li qala mhix ser twaqfu milli jibqa' jesplora u jfittex modi ġodda anki jekk hemm bżonn kontroversjali biex joħloq il-produzzjonijiet tiegħu. Biex nagħlqu fuq nota tajba, il-kritiċi kollha jekk usi kollha qablu li parti mill-ħsar d-dizappunt li ħassew ċi sewwa sew mill-fatt li l-librett oriġinali ċi segwir b'mod tajb ħafna u li l-kantanti ewlenin kienu kollha bravissimi u għalhekk ftit moħlija. Michael Fabiano, Maria Agresta, Zelko Lucic, bħala Cavaradossi, Tosca u Scarpia, ġew infaħra b'mod partikolari. Biex nagħlqu nisimgħu silta qasir oħra, darba bil-ħen Maria Agresta, is-sena l-oħra wkoll għamlet il-parti ta' Tosca f'produzzjoni aktar tradizzjonali, l-Opera Nazzjonal di Parigi, din hija Vissi d'arte mit-Tosca ta' Puccini. Oh! l-aħbar u dik il-mużika tala id-dawra taħbarijiet li għamilna rigward żviluppi fil-politika Balkana, focus partikolari fuq il-Kroazja u anke s-Serbi. L-aħbar ta' tmiem it-tmexxija ta' Daniel Barenboim tal-Orkestra Filarmonika ta' Berlin u kontroversja interessanti dwar il-produzzjoni ta' Rafael Villa-Lobos ta' Tuska ta' Puccini. Ningrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja lit-tekniku Jordi De Bono u stedinkom tingħaqdu miegħi Karsten Ċwieleb il-ġimgħa d-dieħla wkoll għal programm ieħor Mediterran Kurrenti.